Tänane tekst on Joona raamatust. Ma olen seda teksti ühel mõni aeg tagasi käsitlenud, aga täna ma natukene muudan seda fookust eelmise korraga võrreldes. Ja minu küsimus on täna, et kuidas meis saavad sellised, kuidas seda öeldakse, vihased kristlased? Mis võib olla see, mis teeb meid vihasteks kristlasteks, kui me kuulutame või teeme Jumalaga tööd? Et Joonat see tabas. Ja vaataks seda lugu sellest vaatenurgas siis iga üks, et tehes Jumala tööd, kuidas mitte seda sama rada minna. Ma alustan neljandast peatükist, kus siis tõepoolest üks mees on väga vihane. Aga see oli Joonale väga vastumeelt ja ta viha süttis põlema. Ja ta palus issandat ning ütles, oh issand, eks olnud see minugi sõna, kui ma olin alles kodumaal. Sellepärast ma tahtsingi eelmisel korral põgeneda Tarsisesse, sest ma teadsin, et sina oled armuline ja halastaja Jumal pikka meelega ja rikas eldusest ja et sa kahetsed kurja. Seepärast issand, võta nüüd ometi minust mu hing, sest mul on parem surra kui elada. Aga issand küsis, kas sul on õigus vihastada. Siis Joona läks linnast välja ja asus ida poole linna. Ta tegi enesele sinna lehtmajakese ja istus selle varjus, et näha, mis linnaga juhtub. Ja issand Jumal käskis kiikajooni puul kasvada Joona kohale ja olla ta peale varjuks ning päästada oma vaevast. Ja Joona rõõmustas väga kiikajooni puu pärast. Aga järgmise päeva koites saatis Jumal ussi, kes näris kiikajooni puud, nõnda et see kuivas. Ja kui päike tõusis, saatis Jumal kõrvetava ida tuule ja päike pistis Joonat pähe nõnda, et ta oli minestamas, siis ta palus enesele surma ja ütles, mul on parem surra kui elada. Jumal küsis Joonalt, kas sul on õigus vihastada kiikajooni puu pärast? Tema vastas, küllap mul on õigus vihastada surmani. Siis ütles issand, sina tahaksid armu anda kiikajooni puule, mille kallal sa ei ole näinud vaeva ja mida sa ei ole kasvatanud, mis ühe ööga sündis ja ühe ööga hukkus. Aga mina ei peaks armu andma niinevele sellele suurele linnale, kus on enam kui 12 korda 10,000 inimest, kes ei oska vahet teha oma parema ja vasaku käe vahel ja kus on palju loomi. Selline vestlus ja viha on siin üks läbiv toon. Joona on ilmselt asjade käigu üle vihane, ja kahel korral Jumal küsib tema viha kohta ja teisel korral ta ütleb, et mul on õigus vihastada surmani. See tähendab, et ma võin viha sinu vasta kanda kuni oma surmani. Ja ilmselt ei ole see Jumala plaan meid selliseks endaga koos teha. Ma arvan, et iga inimene on oma eluteel kohanud vihast inimest. Mina täna hommikul kohtasin vihast inimest. Ma ei tea, mis oli selle loo eellugu. Ma nägin selle tagajärge, et sealt samast Viru ringilt tulid siia kaks autot ja mina neid ei näinud, kuidas nad tulid. Aga ma parkisin just auto siia ja ma nägin, kuidas üks suur maastur, mis oli selline robustne maastur, mitte tavaline linnamaastur, kastiga auto ja kõiksugu rauad ees. Ja see meire sellelt autolt oli hästi selline, kuidas seda öeldakse, suur. Ja ma hakkasin oma kotti autost võtma ja selle mürge peale vaatasin ja see auto lihtsalt sulas teise auto sisse tagant. Ja ma läksin ka sinna juurde ja vaatama ja see inimene hakkas mind sõimama, ta oli tõeliselt vihane, noh, seda vist saab nimetada liiklusraevuks. Ma kuulsin, et see tahtis oma maasturiga vist sealt enne ristmikku temast mööda sõita sealt ristmikku pealt, sealt ülekäigu rajalt ja see vist ei lubanud teda ja siis, noh, see ei olnud liiklusõnnetus, see oli tahtlik rammimine. Aga see mees oli väga vihane. Ja mina lihtsalt ütlesin, et aga sa sõitsid ju praegu teisele lihtsalt sisse. Ma pidurdasin. Noh, ma ütlesin, kus pidurdus jälg on. Ta sõimas mind natukene, tega tal ei meeldinud see informatsioon. Saad vahepeal vormistasid oma liiklusõnnetuse ära ja ma jätsin oma kontaktid ka siis sellele, kellele tagant sisse sõideti. Ja noh, see oli ikkagi nii, et tagumist osa sisuliselt seal kapott ja kõik oli ka korralikult sisse sõidetud. Ja siin on muuses siukene ohtlik ala, kus on jalakäijaid vaja hoida. Ja siis see auto sõitis minema niimoodi, et ta oleks ühele autole sisse sõitnud siit välja, täiesti kummid vilisesid läks minema. Noh, sellist autojuhti nagu ei tohiks üldse liikluses olla. Aga juhtub, et on. Ja kui talle midagi ei meeldi, siis see raev tuleb välja sealt seest. Ja mulle tundub, et Joona on natukene samasugune inimkeskkonnas selline mees, kes on tõeliselt selline jonniv ja talle ei meeldi, kuidas asjad käivad ja noh, kuidas me selliseks saame? Kuidas inimene on selline, et ta on vihane asjade peale nii tugevalt, et see mõjutab tema käitumist ja ta ütleb, mul on õigus olla vihane, mul on õigus seda teha no nii nagu kontrastselt. Milline oli siis ülesanne, mida eelnevalt pidi Joona täitma? Ma nüüd loen kolmanda peatükki. Joonale tuli teist korda issanda sõna ja ta ütles, võta kätte, mine Niinevesse sinna suurde linna ja pea sellele jutlus, nagu mina sind käsin. Ei tea, milline see jutlus on, aga ta läheb ja kõneleb, nagu tema käsib. Joona võttis kätte, läks issanda sõna peale Niinevesse. Niinev oli suur linn Jumala ees, 3 päeva teekonda. Ja Joona hakkas linna läbi käima, käies esimese päeva teed. Ta hüüdis ja ütles veel 40 päeva ja Niineve hävitatakse. Ja Niineve mehed uskusid Jumalasse, kuulutasid paastu ja riietusid kotti riidesse. Nii suured kui väikesed. Ja kui sõna sellest jõudis Niineve kuningani, tõusis tooma aujärjelt ja võttis mantli seljast, kattis ennast kotti riidega ja istus tuha peale. Siis ta läskis Niineves kuulutada ja öelda, kuninga ja tema ülikute käsul öeldakse inimesed ja loomad, veised, lambad ja kitsed, ärgu söögu midagi, ärgu käigu karjas, ärgu joogu vett, vaid nad katku endid kotti riidega inimesed ja loomad ja hüüdku võimsasti Jumala poole ja igaüks pöördugu oma kurjalt teelt ja vägivallast, mis nende kätte küljes on. Kes teab, vahest Jumal pöördub ja kahetseb. Pöördub oma tulisest vihast nii, et me ei hukku ja kui Jumal nägi nende tegusid, et nad pöördusid oma kurjalt teelt, siis Jumal kahetses kurja, mis ta oli lubanud neile teha, ega teinud seda. Aga see oli Joonale väga vastu meelt ja ta viha süttis põlema. Oli 4. peatükki esimene salm. See, et ta läheb kuulutama ühele linnale, et nad teevad midagi väga valesti, see on väga tavapärane ka tänapäevaste kristlaste kuulutuses. Ja ma arvan, et see on väga meeldiv. Ebameeldiv on minna kuulutama tervele linnale, et mina teen midagi pahasti. Aga linnale minna kuulutama, et nemad teevad midagi pahasti, see vist on päris ahvatlev tegu, kui oma julgusest nii-öelda võitu saad. Ja selleks on paljud inimesed valmis kuulutama. Inimesed vaatavad uudiseid, need on valdavalt sellest, kuidas teised teevad pahasti, siis nad saavad selle üle mõelda, kuidas teised on pahasti teinud ja arutada. See on kuidas selline meie tavapärane mõtlemine, et keegi teeb pahasti ja kui saaks seda kuidagi välja öelda ühel hetkel, see oleks hea võimalus. Ja veel parem, kui nad saaksid selle kurja eest veel karistada ka. see oleks veel parem. Kas võiks öelda, et natukene meie sees midagi siukest on? Jah, selline meie lugu on. Aga nüüd ma hüppan esimese peatüki. Mind hukkagi huvitab, kuidas Joona muutub selliseks inimeseks, et ta on vihane Jumala peale tema käitumise pärast temaga koos olles. Jumalal ei ole ju talle palju ette heita. Esimeses peatükis teises salmis öeldakse, võta kätte, mine Niinevesse sinna suurde linna ja jutusta sellele, sest nende kurjus on tõusnud mu palge ette. Huvitav, ma lugesin mitu korda seda salmi. Võta kätte, mine Niinevesse sinna suurde linna ja jutusta sellele, sest nende kurjus on tõusnud mu palge ette. See on nüüd see kuulutus. Kas keegi kuidagi sellest kuulutusest näeb välja, et Jumalal on plaanis hävitada see linn? Ja hiljem öeldakse veel 40 päeva ja Niinive hävitatakse, see on selge, aga selles esimeses kuulutuses, kus Joona otsustab sellelt teelt kõrvale minna ja mitte kuulutada sellele rahvale, Võta kätte, mine Niinivesse sinna suurde linna ja jutusta sellele, sest nende kurjus on tõusnud mu palge ette. Kui sina mõtled sellisele kuulutusele, kas seal on hävitavat tooni? Mina olen nõus nende noogutamistega. Minu meelest seal ei ole mitte mingisugust hävitavat tooni. Seal on väga selge sõnum, et inimesed teevad midagi, mis on ilmselt kuri. Hiljem Jumal ütleb, et nendel puudub isegi arusaamine, mis on hea või kuri. Aga mine ja ütle neile, mis on hea või kuri. Et see on selle kuulutuse fookus. Ja Jumal tihti peale läheneb meile mingi fookusega, aga see, milliseks see sõnum meie sees kujuneb, see sõltub nüüd sellest allikast, kuidas me oleme. Ja Jumal kutsub meid selles maailmas sõnumit esitama. Aga väga sageli minu meelest meie jaoks muutub see sõnum hävitavaks sõnumiks. Me kuulutame teistele inimestele hävitust. Sa oled nii kuri. Sa oled selles liikumises, sa oled selles asjas, et ega see lõpebki lihtsalt hävitamisega. Ja me usume nii tõsiselt seda kuulutust, mida Jumal ei ole meile annud, et ühel hetkel me ei saa arugi, kui me kuulutame hävitust. Ja ei ole meiegi koguduse liikmed sellest üldsegi mitte kaitstud. Ja see on täitsa päevakohane teema, kus kuulutatakse hävitust. Ja mul on tunne, et kui me hakkame kuulutama selles maailmas hävingut kellelegi tema vaadete pärast, siis me muutume vihaseks kristlaseks. Sest Jumal ei pruugi mõelda samamoodi, nagu inimesed mõtlevad, et kuskil on kuri ja see kuri tuleb ära hävitada koos selle inimesega. Mulle jääb meelde eluks ajaks üks kogemus, ühe mehega vanglast, kellega ma üldse ei tahtnud vestelda. Ma töötasin keskvanglas ja need vestused olid äärmiselt ebameeldivad. Ta kiitles nende tegudega, mida ta oli teinud ja mul oli see nii ebameeldiv, et ma hakkasin oma põhimõtteid muutma ja tõssin ta kogu aeg järjekorras nagu edasi. Aga no lõputult sai saa ka edasi lükata. Ja siis ma jälle ta kirjutas avalduse, jälle siis võtsin vastu ja teate, miukene ebameeldiv tunne see enda sees oli. Ja ma jõudsin sellisesse punkti, kui ma ükskord läksin mööda koridori ja ütlesin, tead Jumal, ma ei kannata enam ühte minutit ka temaga koos viibimist ühes ruumis. Sina tead seda. Lihtsalt ma ei suuda selle inimesega koos olla ja ütlesin teoreetiliselt, Ma palves, et ma tean Jumal, et sina oled temaga 24-7 ja sinule ta ei ole üldse häiriv tüüp. Aga minule on. et anna mulle natukene tunda seda tunnet, mida sina tunned, kui sa temaga oled. Ja siis ma viisin ta endale sinna tuppa ja me vestlesime ja järsku oli minu jaoks märkamatult poolteist tundi mööda läinud ja ma aarasin raamatu ja ütlesin, et kuule, millal me järgmine kord kokku saame. Ja kui keegi küsib, mis mulle toimus, ma ei tea. Aga millegi pärast, kui ma palusin seda tunnet, mida Jumal tunneb tema juures olekul, siis minus midagi muutus. Ja mul on tunne, et tihti peale seni ma tundsin just nii, nagu Joona, et see inimene on nii paadunud ja nii riknenud, et ta tuleks lihtsalt kõrvaldada. Teda ei oleks, peaks üldse olemagi. Ja muidugi me ei pane seda sõnadesse, aga see oli väga imeline tunne ja nii kaua, kui ta selles majas viibis, me saime iga nädal korra kokku, nii nagu see tavalised rütmid olid, aga ma ei jäät kordagi seda palvet palvetamata. Ja sealt ma õppisin väga paljudes sellistes rasketes olukordades, ma ei jää ootama, kuni ma nii-öelda ei taha temaga kokku saada. Vaid ma ütlen, Jumal, anna mulle tunda seda, mida sina tunned. Et Jumal ei tõmbu ühestki inimesest eemale, ükskõik kui vastik ta meile võib tunduda, ühekski minutiks, nii kaua kui elu õhk on inimesel ninas. Ja mulle tundub, kui ma loen seda teksti, võta kätte, mine Niinivesse sinna suurde linna ja jutusta sellele, sest nende kurjus on tõusnud mu palge ette. See on üks väga hoolitsev sõnum. Kui Joona jõuab lõpuks sinna kohale, siis öeldakse, et 40 päeva pärast hävitatakse. Ja kujutage ette, kui see häving oleks juhtunud ilma, et need inimesed oleksid üldse teadlikud olnud, et nad midagi muutma peavad. Linn parandab kiiresti meelt. Kui sõna jõudis Niinive kuningani, tõusis too oma au järelt, võttis mantli seljast, kattis ennast kotti riidega, istus tuha peale. Siis ta läski Niinives kuulutada ja öelda kuninga ja tema ülikute käsul öeldakse inimesed ja loomad, veised, lambad, kitsed, ärgu söögu midagi, ärgu käigu karjas ja ärgu joogu vett. Vaid katku endid kotti riidega, inimesed ja loomad ja hüüdku võimsasti Jumala poole ja igaüks pöördugu oma kurjalt teelt. Vägivallast, mis nende kätes on, kes teab vahest Jumal pöördub ja kahetseb, pöördub oma tulisest vihast, nii et me ei hukkuks. Aga sinna vahele jääb veel üks lugu. Kui Joona peaks minema kõnelema Niinivesse, siis ta alustab seda ühe retkega risti vastupidi. Viimane kord, kui ma sellest tekstist rääkisin, pöörasin ma just tähelepanu sellele, et Joona pärast seda kuulutamist ja linna päästmist läks ida poole istuma, kus teda siis päike kõrvetas. Ja ta tuli ju läänest. Mis tähendab, et ta ei läinud tagasi mitte lääne poole, sealt kus ta tuli, vaid ta eemaldus veel rohkem Jumalast. Ma lähen hoopis teises suunas. Ja samas suunas, teises suunas võttis ta korra ette ühe merereisi ja sellel merereisil algas üks suur torm. Ja kui see torm oli kõikide meeste südamed läbi katsunud, tuli välja see olukord, et see torm oli põhjustatud ühe mehe pärast. Ja ta ütleb, mina olen heebrelane, kardan issandat taeva Jumalat, kes on teinud mere ja kuiva maa. Siis hakkasid mehed väga kartma ja ütlesid temale, miks sa seda tegid. Sest mehed teadsid, et ta oli issanda palge eest põgenemas. Ta oli seda sellest rääkinud. Ja nad küsisid, mida me peaksime sinuga tegema, et meri võiks meie poolest rahuneda. Ta on mässanud Jumala vastu. Ja Jumal ütleb, et isegi kui sa mässad, oled sa minu meelevallas. Ja ta ütleb, võtke mind ja visake merre. Siis rahuneb meri teie poolest, sest ma tean, et see suur torm on teile tulnud minu pärast. Mehed sõudsid küll, et pääseda tagasi kuivale maale, aga nad ei suutnud, sest meri hakkas nende vastu üha enam mässama. Siis nad üütsid issanda poole ja ütlesid, oh issand, ära ometi lase meid hukkuda selle mehe hinge pärast. Samuti ära pane meie peale seda süütut verd, sest sina issand, teed nõnda, nagu on sinule meelepärane, nad võtsid Joona ja viskasid ta merre ja siis rauges mere raev. Mehed kartsid issandat väga ja nad ohverdasid issandale tappa ohvri ning andsid tõotusi. Aga issand saatis ühe suure kala, et see neelaks Joona ja Joona oli kala kõhus 3 päeva ja 3 ööd. ja Joona palus issandat oma jumalat kala kõhus ja ütles. Jah. Huvitav on see, et jumalal oleks võinud ju Joona peale vihastuda. Aga mitte üheski korras Joona raamatus ei öelda, et jumal on vihane. Ainukene vihane tegelane on Joona. Kas Joona võiks või Jumal võiks olla vihane nende inimeste peale, kes on Niinives? Kas ta võiks olla Joona peale vihane? Vaat ei ole. Ja Joona saab aru, et ta on eksinud. Ja Joona saab aru, et Jumal võiks ta peale vihane olla. Ja ilmselt võiks olla vihane tema surmani. Aga Jumal ei ole. Ta saadab talle pääste. Ja selle pääste kogemuse paneb ta kirja selliselt. Ja ma paluksin seda mõelda kaasa nii, nagu ükskõik milline teine inimene Niinives, kui ta oma eksimust tunnistas. See on teises peatükis. Ma hüüdsin oma kitsikuse sissanda poole ja tema vastas mulle. Haua sisemuses hüüdsin ma appi ja sina kuulsid mu häält. Sest sina heitsid mind sügavusse merede südamesse, veevool ümbritses mind, kõik su vood ja su lained käisid minust üle. Siis ma mõtlesin, ma olen ära aetud su silme eest. Siiski saan ma veel ehk su püha templit näha. Vesi ümbritses mind, kõris saadik, süva vesi piiras mind, mererohi mähkis mu pead. Ma vajusin alla mägede alusteni, maa riivid sulgusid mu kohal igaveseks, aga sina tõid mu elu hauast üles, issand mu jumal. Kui mu hing nõrkes mu sees, mõtlesin ma issandale ja mu palve tuli sinu juurde ja pühasse templisse. Need, kes austavad tühje ebajumalaid, hülgavad oma osaduse. Aga mina tahan ohverdada sinule, tänu laulu kõlades, mida olen tõotanud, seda täidan. Issanda käes on pääste. Siis laskis issand, käskis kala ja see oksendas Joona kuivale maale. Kui ma lugesin seda palvet ja mõtlesin, et iga inimene seal Niinives võis mõelda samamoodi, siis ma mõtlen, kui vajalik oli see Joonale ise läbi elada. Tänapäeval räägitakse järjest rohkem, et ega inimesed enam eriti palju süüa ei tee, vaid lasevad toidu endale koju tuua või ostavad poest, aga no süüa isenesest ei tee. On see halb või on see hea? Inimesed täna tihti peale enam ise ei ehita. Tihti peale kasutatakse siukest lauset, ma ehitan maja. Ja siis sa hakkad uurima, tegelikult ei liiguta see inimene seal maja juures lillegi. Vaid ta palkab inimesed, kes seal teeb. Et piiblis on ka siukene tekst, kus Saalomon ehitas vägevaid asju, eks ole, mitte sõrmegi ta ei liigutanud. Ideed olid tema poolt. Et tänapäeval enam ei tähenda, et kui inimene ehitab maja, et ta ka seda ka ehitab vahetult oma kätega. Et see, kui inimene sööb, ei tähenda, et ta oma kätega teeb. Aga teate, kätega tegemine toob ühe asja südamesse mõistmise, kuidas see asi tekib. Kui palju on vaeva näha. Inimesed jätavad ehitamised ja toidu tegemise selle pärast, et see on vaev teatud mõttes. See võtab aega, see võtab pühendumist, aga toit ei saa kunagi ilma pühendumata valmis. Ja väga sageli paljud asjad, mis meil elus tunduvad, miks ma seda pean tegema, annavad sulle tegelikult avarama südame nende inimeste suhtes, kes nii peavad tegema. Mina olen pidanud pahteldama siin viimasel ajal ja mul üldse ei meeldi seda. No kohe üldse ei meeldi, aga teate, kuidas ma ei vaata enam ühtegi seina sellise kriitilise pilguga, et kas seal on mõni asi või ei ole. Teate, see teeb nii südame avaraks nende suhtes, kes seda teevad, sest pahteldajaid saab alati olema. Ja teate, see on kõikides valdkondades, tuleb oma käega kaasa teha sellepärast, et sa siis mõistad teisi. Jeesus on öelnud, et ta armasta oma ligimest nagu ise ennast. See tähendab, nii nagu sa oled kogenud, et Jumal on sind armastanud, armasta teist. Ja kui sul ei ole põhjust olla armastatud Jumala ees, põhjust päästa kalakõhust, siis ei mõista sa järgmist. Aga see ei garanteeri sul üldse seda, et sul on see kogemus ja sa mõistad neid teisi. Kui imeliselt ta räägib, aga mina tahan ohverdada sinule, tänu laulu kõlades, mida olen tõotanud, seda täidan, issanda käes on pääste. No, kas on tugevamat, vägevamat tugevust? Nüüd võiks öelda, et see on kõige avarama südamega kristlane, kes üldse olemas on. Ja siis me jõuame, aga see oli Joonale väga vastumeelt, ta viha süttis põlema. Mida? Nendele inimestele tehti seda sama, mida tema just koges. Miks oled sa vihane? Sellepärast, et see sõnum on käest ära läinud. Meid ei ole mitte kunagi kutsutud hävingu sõnumit kuulutama. Ja iga üks katsuga oma kuulutus läbi selles mõttes, et kui selle sees on hävingu kuulutus mingitele inimgruppidele, siis on midagi väga kehvasti ja see on ainult aja küsimus, millas sinust saab vihane Joona, vihane kristlane. See on aja küsimus, sest kui me vaatame Jeesuse kuulutusi lõpuajaks, siis ta ütleb, mida? Kurjus võtab üli väga võimust, aga seda kuningriigi hävitussõnumist peab kuulutama kuni, on selline tekst olemas. Ma loodan, et keegi ei tundnud seda teksti ära, sest ma panin sinna praegu midagi juurde. Tegelik tekst on, aga seda kuningriigi evangeeliumi peab kuulutatama kõigile rahvaile. Mis on evangeelium? Ükskõik kui hämar on see maailm ja kui hämar see meile tundub, väga suur kiusatus on hakata ootama Joona kombel, et keegi hävitatakse. On see kuskil meie läheduses, naabrit, on see naaberriigis, keegi hävitatakse. Ja teate, kui lühike on siis tee istuda kuskil vihaselt ja öelda, aga no vist ei ka jäävitata. Vist ikka saab edasi teha seda asja. See on nii lühike tee. Ja samas Jeesus ütleb seda kuningriigi evangeeliumi. Evangeelium on rõõmusõnum. Rõõmusõnum, et sul on vaatamata sinu karjäärile võimalik Jumalaga koos edasi minna. See on evangeelium ja seda kuulutatakse kuni lõpuni. Nii et kui me vaatame Jeesust oma missioonil siin maailmas, kas tal kunagi see rõõmu sõnum kadus ära kuulutusest? Kas kunagi tuli tema hultele hävingu sõnum? Lõpuks teda piinatakse, lüüakse risti, irvitatakse ta üle, motiveeritakse hävitama neid. Mis Jeesus ütleb? Isa, anna neile andeks. See, mis jäi praegu Joonal puudu nii nimes. Ta on vihane, et Jumal annab andeks. See on Jumala loomusest. Ma jätaksin kõlama Joona arusaamise Jumalast, aga ta süda ei ole Jumalaga koos. Oh, issand, eks olnud see minugagi sõna. Kui ma alles olin kodumaal, seepärast ma tahtsingi eelmisel korral põgeneda Tarsisesse, sest ma teadsin, et sina oled armuline ja halastaja Jumal, pikka meelega ja rikka seldusest ja et sa kahetsed kurja. Kui palju me teame ja kui suur on oht olla selline kuulutaja, kes kibestub sellepärast, et asjad ei lähe nii, nagu sa tahad. Nii-öelda õiglus. Joona on väga võimas kuulutus. Jeesuski ütleb, teile ei anta muud tunnustähte kui Joona täht. Ja seal Joonas on väga palju erinevaid selliseid nüansse. No Jeesus ilmselt mõtleb seda päästmise kogemust sealt siis sealt vaalaseest, aga ka nii inimest. See päästmise sõnum, et ma jään, sa ei või Jumala suhtes siukest sigadust teha, et tema sinu peale nii vihane oleks, et ei taha sinna minna. Sa jääd ainult välja taevariigist ühel põhjusel, kui sa oled nii vihane tema peale, et sa ei taha tema juurde, kes on halastaja ja armuline, minna. Nii lihtne see. Ja kui sa tunned ära oma kuulutuses või et sul hakkab meeldima selline sõnum, mida meie ümber päris rohkesti praegu on ja levitatakse, kus hirmsad hävingut kuulutatakse, siis need inimesed on natukene eemaldunud Jumalast. Nad on ära unustanud selle võimaluse ja väga lühike tee on see kibestumine kõige selle juures, kui siis seda hävingut ei tule, et mõned aastat tagasi küll siin räägiti teatud profeti kaudu, kuidas Jumala vaim kaob ära meie kogudusest kuskil märtsikuus ja mida veel sellised hävingusõnumeid. Need hävingusõnumid teevad meid tigedateks, kui need nii ei lähe. Üks lause, tahan ma siia veel juurde panna, see puudutab Jumalalt endalt. Sina tahaksid armu anda kiikajone puule, ütleb Jumal, mille kallal sa ei ole näinud vaeva ja mida sina ei ole kasvatanud, mis ühe ööga sündis ja ööga hukkus. Aga mina ei peaks armu andma Niinivele, sellele suurele linnale, kus on enam kui 12 korda 10 000 inimest, kes ei oska vahet teha oma parema ja vasaku käe vahel ja kus on palju loomi. Mida Jumal siin välja ütleb, on see, et siin maailmas ei ole looma ega inimest, kelle kallal tema vaeva ei näeks. Ja tema näeb vaeva just selliselt, nagu ma rääkisin oma kogemus, et kui sa natukene ütled, Jumal, anna mulle tunda neid tundeid, nagu sina selle inimese juht suhtes tunned. Siis ilmselt on vähem lootust, et me muutume selliseks vihaseks kristlaseks. Ja andku Jumal meid selle, et me hoiame ennast tema juurde ja tema ligi. Aga selleks on korduvalt vaja ise kogeda seda päästmise kogemust ja siis andma ruumi teistele kuni meie elu lõpuni. Aamen.